Привіт усім, хто слухає нас цього квітневого дня. Сьогодні 9 квітня, вівторок, це наш 49-й випуск подкастів. Наступного тижня вже буде ювілей. І з вами ведучі Марічка.
Та Сашко.
Саша, ну ми, як вже завжди, як заведено, огляд топ-5 тем, які обговорюють у нас сьогодні, зранку обговорювали.
Починаємо.
Перша з них – це твоя стаття, як не дивимо. Чому золотовалютні резерви не зменшуються?
Саме цікаво, Марічка, якщо звернеш увагу, там про золотовалютні резерви мало говорять. Обговорять все, що завгодно, але якось мода на золотовалютні резерви, я бачу, взагалі зникла. Ніколи цікаво. Зато обговорюють дуже багато. Там і молоко затронули, і метал затронули, і кукурудзу, і китайців затронули. Всім перепадок.
Про молоко ми сьогодні, до речі, згадаємо в новинах. Далі, друга новина. Померла екс-прем'єр Великобританії Маргарет Тетчер.
Ну,
їй
да.
було 89 років, якщо я не помиляюсь.
Дійсно, це от класичний приклад, що називається «Дівчинка із низів». Ну, з класичної такої англійської сім'ї стала прем'єром. Тому що, якщо мені не пам'ять не заперечує, в неї батько був звичайний бакаліщик. Тобто, ну, скажімо так, він англійський був.
Uh-huh.
Такий, як би сказати, щось, ну, по-нашому сказали, тримав кіоск. Ілі мазочку. Ну, це ж не дуже велика.
Але не дарма вона була залізна ледь.
Так, ну вона дійсно, ну вона почала робити свою кар'єру, наскільки мені відомо, ще школи. От вона дійсно, ну от мета її була зробити кар'єру, вона ще школи поступила до молодих консерваторів тоді ще, і от фактично зробила дійсно. Надо сказати, ну, віддати їй пошану, що вона дійсно, ну от навіть така ситуація, я думаю, що якщо я зараз тебе спитаю, Марічка, яких ти знаєш прем'єр-містів, ну, Великобританії.
Тоні Блер.
Ну, це дуже так знам'я. Я думаю, що Черчилля ти згадала і Маргарет Тетчер. А якщо я тебе попросив би назвати, хто було до Маргарет Тетчер, ти навряд би назвалася прем'єром.
Так, далі, третя новина. Чоловік як вид вимре через 5 мільйонів років, прогнози вчених.
Ну, це так, це так само якісь прогнози, що через, по-моєму, 5 мільйонів років в людини не буде рук, а буде щось на зразок ну, там, щупальців. Зато буде дуже велика голова.
Щоб їсти.
Ну,
так, далі. Google. Росіяни найбільше цікавляться віртуальною валютою бітком.
Ой, та це...
Конь.
Ну, це, скажімо так, Марічка, розумієш, як сказати, один запустив, і всім цікаво, що це таке, тому і по пошукам, да, але вони не цікавляться. Цікаве слово, вони не розуміють, що це таке.
Що
вони,
це таке так.
Вони запит роблять, але не можна сказати, що вони цим цікавляться. Треба трошки... Вони хочуть прочитати, що це таке, і...
І забути.
І все, да.
Так, і останнє 105 новин – це відео. Губернатор Полтавщини своїм підлеглим заявив: «Вам ума не хватає, ідіть і гризіть дорогу».
От так от, от щоб здали як.
Суворий керівник. І отже, новини. Ми про це говорити не будемо, але треба згадати, що в неділю був помилований екс-прем'єр. Ой, який прем'єр?
Ой-ой-ой.
Я вже замахнулася.
Я вже
екс-міністр
так.
внутрішніх справ Юрій Луценко. Його помилував наш президент України Віктор Янукович.
Да,
це вже в мене обмовка, так?
Це вже точно.
По Фрейду.
Ні, ну дуже багато писали, Марічка, ти ж бачила, що весь інтернет просто завалений цією інформацією, і Бог свідок. Ні, те, що помилували, добре, тюрма, будь-якої людині, скажімо, не побажаєш тюрми, це однозначно, а відношення там він у пенсіонер, революціонер, це окреме питання.
Так, і новини. Вчора така з'явилася, що власник Технополіса придбав мережу побутової техніки та електроніки Ельдорадо за 100 мільйонів доларів.
Дешево, дуже дешево.
Новим власником став Віктор Поліщук, якому належить ця мережа Технополіс. Операція була закрита минулого тижня. Цю інформацію підтвердив Поліщук і пообіцяв повідомити про свої плани щодо Ельдорадо вже цього тижня. Зараз у мережі Поліщука 65 магазинів. У нас з футбольним клубом десь кілька місяців тому був такий випадок, коли нікому невідома людина придбала металіст, здається.
Ну, там не зовсім невідома людина. Це,
ну, тобто,
скажімо...
така, ну, не була абсолютно на слуху. Тут
Марічка,
раптом
Марічка,
виявилося,
давай,
що він
ясно,
мільйонер.
Не була відома в засобах масової інформації.
Ну,
але в ділових колах ця людина відома, ну, років, ну, достатньо тривало. Давай, просто розмежуємо засоби масової інформації і публічно, тому що є люди, які дійсно дуже багаті, але, ну ти про їх можеш не знати, ну, не люблять. Вони щоб про їх це було. Хоча в вузьких кругах про їх дуже багато що знають.
А на твою думку, як будуть от основне питання, яке тривожить, наприклад, споживачів, чи буде закритий магазин Ельдорадо?
Ні, не буде, тільки вивіски поміняються. Ні, Марічка, давай так, щоб не трогати дуже багато, ну, скажімо, там нічого не міняється. Там, скажімо, це, скажімо так, На якомусь етапі бізнесу власники поділили бізнес. Це. Тобто, як працювало, так, ну, я думаю, від назви, я думаю, навіть думаю, що ці всякі скидочні картки, які є, їх просто переоформлять, поміняють, і там нічого не буде. Навіть, ну, такі, а що стосується техніки різного, як було так? Можливо, дизайн поміняють, ну, магазинів, це да, це можлива ситуація, але я думаю, що дизайн магазинів – це питання. Ну, питання таке, знаєш, безкінечне, можна дизайн без кінця краю міняти і вважати, що чим краще міняєш дизайн, тим більше покупців. Ну, можливо, так.
Ясно. Так, і друга новина, про яку сьогодні хочеться згадати – молоко.
Яке? Молоко. Вона ж бачить, який вибір молока.
Да, так, молока у нас імпорт. Реально багато.
Да, от бачить, яка
українське говори. Молоко.
Да, українське. А у нас більшість українського.
Отже, Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» з посиланням на дані Держстату заявляє, що у 2012 році рівень рентабельності виробництва молока склав 2,3%. У 2011 році, для порівняння, рентабельність склала 18,5%.
Так, да, це однозначно.
Така тенденція, ну, якби, в принципі, негативна, за великим рахунком. Ну, якщо дивишся на таку цифру, люди одразу починають думати, що
з точки зору виробників,
щось воно
да,
є.
Да.
І що ще цікавого сказала, от, зокрема, представник аграрних ринків УКАП Аліна Жарко, вона сказала, що цього року внаслідок сезонності ціни на молоко поки що перебувають на досить високому рівні, і часто перевищує 4 гривні за кілограм. І основним результатом цього стало стрімке нарощення імпорту дешевої цільномолочної продукції. В таких складно прогнозованих ринкових умовах підприємствам з виробництва молока важко залишитися рентабельними. І вчора один з форумчан написав, що навіщо потрібно писати про такі проблеми, говорити, що там проблеми з рентабельністю, потрібно допомагати селянам.
Яким селянам?
От така була
думочка. Ви що сказали селянам? Селяни і так не знають молоко
діла. Це не моя думка. От, і аби прояснити ситуацію, чи дійсно потрібно допомагати селянам, щоб вони продавали краще молоко, і взагалі, який прогноз молочного ринку на найближчий час, я звернулася за коментарем до керівника аналітичного відділу групи 3А, ну, ААА, Марії Колесник, і
дуже
вона
правильно,
дуже фахово відповіла на це запитання. От, тому пропоную послухати.
Сьогоднішній день вважається, що молоко не є справжнім, так?
Ну, начебто так.
Ну, по-перше, я ніяким чином не можу з цим погодитися, і молоко на сьогоднішній день є на будь-який гаманець, і, відповідно, не можна говорити про те, що воно не є справжнім. Далі вже інше питання, чи нам потрібно розвивати бізнес, чи ми будемо займатися соціальною складовою. Тобто питання підтримувати одноосібників, які там утримують одну або дві корови, або ми будемо стимулювати розвиток великого господарства, великих ферм, відповідно, щоб кількість бактерій в тому молоці скорочувалася, а отже і якість продукції підвищувалася. Тому питання в тому, а що хоче населення – споживати якісні продукти чи підтримувати, ну, власне, соціальну складову на селі. Це дуже складне питання, оскільки для селян, з одного боку, це доволі така значна підтримка, а з іншого боку, молокопереробні підприємства все ж таки зацікавлені в тому, щоб рівень сировини був кращим. На сьогоднішній день більш ніж 75% того молока, яке на переробку здає населення, це є другий сорт. А якщо ми говоримо про молоко, яке йде від сільськогосподарських підприємств, від ферм, то, відповідно, це є молоко першого сорту, вищого сорту та екстракласу. Тому це доволі складне питання. Що стосується рентабельності, знов-таки, в нас є поняття соціальні товари, соціальний продукт, і там рентабельність є жорстко обмеженою. Якщо ж ми будемо говорити про те саме рідке молоко, але там зовсім іншої упаковці, там довготривалого зберігання, так і інше, то, напевно, рентабельність там ніде не 2%, а набагато більше. Але, відповідно, і ціна більша. Зараз почала спостерігатися така тенденція, що молокопереробні підприємства почали підіймати ціну. То я думаю, що саме з цим і пов'язані такі виступи.
А, ну, взагалі, ваш прогноз найближчим часом якось будуть змінюватися загалом ціни по ринку на молоко?
Ну, взагалі, якщо брати тенденції останніх років, то навесні, як правило, кількість надоїв навпаки збільшується, і закупівельна ціна на сире молоко від переробних підприємств, вона знижується. Тому якраз собівартість виробництва в весняний період, ну, ближче до літнього періоду, вона починає знижуватися. Цього року частково погодні умови внесли свої корективи і, відповідно, трохи пізніше прийшла весна. Я думаю, що стадо це також, ну, також відчули. Можливо, недуги не відразу так почали збільшуватися, тому виявилася певна затримка. Поки що якихось там економічних передумов для цінового зростання немає.
Ось такою була відповідь пані Колесник.
Ну, я, скажімо так, частково погоджуюсь, частково ні. Ну, розумієш, Марічка, на сьогоднішній момент проблема молочної виробництва, я вже говорив, одна. Нема великих олігархів. Треба просто зробити великі, ну, як у нас є яйця, є кури.
З птахами, так.
Абсолютно те ж саме повинно бути молочна промисловість. І нас раз назавжди зникне ця проблема. Розумієш, Марічка, те молоко, яке скуповують в селян, це безглузде рішення, абсолютно.
Марія Колесник сказала, це другий сорт.
Навіть не другий, вона просто соромно, ну, скажімо так, Марічка, вона не сказала сам основний факт, воно якість нижче плінтуса. Тому що дуже часто корови боліють, їх ніхто не лікує. Молоко неякісне, розводять водою до неймовірності, щоб, ну, більше просто було. І в результаті виникає безглузде. От чому так, от говорить, дуже дешево купують. Ну як ж ти будеш купувати дорого, якщо ти купуєш молоко? Розумієш, що воно розведене водою, воно неякісне. Його треба витратити, великі витрати для переробки, щоб оцю гадость обрати. І в результаті в тебе виходить, ну, дуже мало. А якщо в тебе нормальна ферма, ти знаєш, де береш. І це дійсно проблема дуже суттєва. Тому, я так розумію, як тільки якісь, дай Бог, хоч два олігарха, зайдуть на цей бізнес, раз назавжди питання зникне. І тоді дійсно, ну, не буде зиску вирощувати молоко, ну, скажімо, на продаж. І, дай Бог, менше будуть дійсно займатися таким дилетантством. Тому що, скажімо так, це власна корова, давай так, Марічка, це ж ми ж пропонуємо не вертатися там, скажімо, феодалізмом, скажімо, до первобитних часів. Це і минуле, да, хочеш побалуватись, от тебе є корівка побалася.
Це невигідно, в мене є бабуся
це,
в селі.
Ні, ну, правда, це повинно бути невигідно, тому що абсолютно. Це рівноцінно, що ми б сказали, ну, давайте вернемо часи Київської Русі. О, добре, красно. Тому що в усіх країнах світу, якщо і подивимось, виробництво молока, це дійсно велика корпорація. Да, там дійсно корову миють, як, ну, там зовсім інша технологія, навіть якщо їх випасають, то випасають електричні ці пастухи, але не...
Автоматичне доїння,
да,
все
да, це все є, і саме основне лікування. Це дійсно проблема дуже суттєва, що, ну, для того, щоб молоко було якісне, корови повинні не боліти.
Слухай, а яка от з країн найбільший експортер молока?
Експортер?
Або найкраще виробляє молоко?
Ні, ну, найкраще виробляє Ізраїль.
Ізраїль?
Так. Да. Вони дійсно, ні, ну, вони дійсно дуже шикарні технології, вони частково, ну, якщо по кількості експорту, то я на пам'ять не скажу, ну, мені що-то кажеться, що це от десь чи Канада, чи навіть Сполучені Штати Америки. Тому що в них, ну, в них якраз це все відладжено. Але от в Ізраїлі дійсно, якщо ми говоримо високотехнологічно, дійсно, ну, то уяви, якщо на ферму обслуговує 4 людини. Можеш 4. На сьогодні, да, ви що, а де ж бригад, 5-10.
Все комп'ютеризовано.
Ну, по-перше, комп'ютеризовано, а по-друге, дійсно автоматизовано до неймовірності. І, ну, як би сказати, Марічка, по нашим міркам, там неймовірно чисто. Ну, ми б сказали, да, ну, як так, ферма і не пахне. Ну, не може бути, не пахне. Хоча по нашому, да ви що, да за 5 кілометрів таке.
Одне задоволення працювати, так?
Ні, ну, да, там, ну, і знов таки, ще, Марічка, теж говорю, там, я спорити не буду, що, звичайно, сказати, от, там дуже все, ну, скажімо, хімічне. Ну, да, вони дійсно своєчасно дають ці прививки. Вони дійсно дивляться, на кожному вусі корови стоїть електронний датчик і показ здоров'я. І без кінця краю. Ну, і не знаю, ти розповідав чи ні, що в Швейцарії там дійсно, от, ну, там, от Швейцарія теж дуже багато виробляє, ну, там, правда, вони ще більше. Там дійсно корову, коли ти гладиш, вона пахне. І вона, шерсть корови дуже м'ягенька, і дуже, і вона, видно, вона сита, довольна, це дійсно чудо.
Ой, аж картинка така.
Ну,
корова,
і навіть скажемо скажем так, вона навіть не це саме, майже як мурчить. Ну, тому що вона дійсно довольна корова, і видно, що це вона сита довольна корова, а не щось таке дохле, яке бігає, незрозуміло.
Зазвичай в українських селах те, що лишилося.
Ні, ну, дійсно буває, навіть бідно, ну, важко дивитися, видно, що корова напів
мучиться,
вона хвора, ніхто її не лікує. Ну, дійсно жалко, навіть чисто тварину, чисто фізіологічно, розумієш.
Є таке. Так, і наостанок, минулого тижня я відвідала доволі цікавий захід. в Інституті Горшеніна була розмова щодо прогнозів співробітництва з Міжнародним валютним фондом. Також поговорили вони, експерти, і про курс гривні, який він буде. В принципі, вони збігаються, що нічого не зміниться, чи дадуть, чи не дадуть нам. От,
а що там міняється?
Пані Супрун, Людмила, минулого тижня також у нас була новина, дуже чітко сказала, хто така Україна, що вона не використовує свої багатства, свої надра і свій емісійний інструмент,
так,
скажімо так. А от мені
Читав,
ще була дуже цікава точка зору виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера Олега Устенка. Він сказав таке, що зараз за гроші МВФ йде дуже велика боротьба. Тобто ми зараз, ну, якби, як собі уявляє картинку, пересічний українець. Він думає, що МВФ хоче нав'язати якісь свої правила гри Україні, а українські політики, вони, ну, от, як виступають, як лицарями, що вони борються за те, щоб нам не поставили більш жорсткі умови, ніж ми можемо виконати. Тобто, приблизно воно виглядає отаким чином в очах українців. Насправді ж, ну, це нам потрібно. Не вони до нас прийшли і сказали, а хочете там гроші, може ви щось зробите за це, а ми вам тоді дамо. Ну, тобто є, наприклад, він сказав, є Аргентина, в якій дуже багато проблем було.
Ой, ну це, ну, і вони не змогли з Аргентиною співставляти. Ну, ладно, Олег, ну, Олег має
він
право.
Він навів приклад.
Ні,
такий.
Ну, я розумію, ну, хоча некоректно. Хоча б співстав би з Угорщини, ну, це більш коректніше.
Ну, здається, він також, і про неї також згадав. От, і я пропоную послухати, що він ще сказав з цього приводу, аби от той, хто дійсно думає, що, ну, це якась така забавка, так, в яку грають українські політики і вимагають якогось політичного рішення від МВФ, насправді це абсолютно не так. Це, ну, реально серйозна економічна установа фінансова.
Ні, ну, то, що
і потрібно розуміти це. От, і тому пропоную послухати, що він минулого тижня сказав з цього приводу.
Еще раз хочу обратить момент, связанный с тем, что не все так однозначно и просто внутри самого Международного валютного фонда. Посмотрите дискуссию прошлого года, заседание Большой Двадцатки. Посмотрите, когда Большая Двадцатка говорила по поводу того, что давайте увеличим долю стран-членов БРИКС в структуре Международного валютного фонда. Посмотрите на то, что они подписались, на то, что они дадут дополнительно 600 миллиардов долларов в уставный фонд Международного валютного фонда. Но не просто так дадут, а дадут в обмен на то, что называется voting power. Да? То есть на право голосовать и получить большую долю, не ту, которую они сейчас имеют, а большую долю. Штаты 16-25, а эти имеют 0,5%, а Украина имеет тоже около 0,25%, когда мы голосуем на Совете директоров Международного валютного фонда. Вроде бы и власть есть, но что такое власть меньше, чем 1%? Ну, есть, да, она есть. Теоретически мы можем голосовать. Там идет большая разборка. И когда МВФ не захотел взять эти деньги от БРИКСов, поэтому на прошлой неделе в ЮАРе возникла вся эта дискуссия. Давайте создадим наш собственный банк развития внутри БРИКСа. Кстати сказать, аналогия украинскому вот этой дискуссии по поводу банка развития, только в разных суммах. Там давайте создадим этот банк на 40 миллиардов долларов. Да, БРИКСы говорят. На 40 миллиардов долларов и будем финансировать изначально какие-то программы, а потом догоним этот размер где-нибудь до 150-200 миллиардов. Уверяю, могут сделать. Потому что резерв, который у них есть, золотовалютный, по БРИКСу, 4,4 триллиона долларов. 700 миллиардов МВФ и 4,4 денег золотовалютных резервов БРИКСа. Они сильные и мощные. Они хотят здесь тоже власть. А эти не хотят продвижения власти БРИКСа на территории МВФ. То есть не все так однозначно, и не стоит там что-то так истолковывать, что вот, вот есть такая линия, и вот эта вот дорога или рельсы проложены, ставим наш поезд или наш паровоз на эти рельсы и не даем ему возможности отклониться ни влево, ни вправо.
Ось так.
Ну, це його заскаєм думка. Скажімо так, Марічки, я не був під час переговорів, мені важко сказати, ну, теоретично, одразу говорю, сьогодні повинні офіційно заявити, ну, результат або якийсь там, ну, прес-реліз вийти, але може не вийти. Це просто, я говорю слово теоретично, тому що ж невідомо, чи воно може просто так тихенько їхати і все. Я так розумію, на сьогоднішній момент кредит не потрібний, тому і так переговори йдуть спокійно. Ну, скажімо так, Марічка, ще в тому році він був потрібний, зараз не потрібний. Тому що перший квартал показав, що можна спокійно розрахуватись без грошей кредит.
Можна поки зачекати.
Ну, то, що зачекати. Розумієш, Марічка, ну, була така, получиться, не получиться. Пройшов перший квартал, повернули частину кредиту, заплатили ці відсотки, позитивний платіжний баланс. А навіщо кредит? Знаєте, ну зараз психологічно. Тому що я так розумію, що коли б мінус, да, от кредит треба, перекриємо баланс.
Подивимось. А на твою думку, навіть через те, що у нас є плюс, чи потрібно було б взяти?
Ну, я ще раз говорю, Марічка, з політичної точки зору не стільки взяти, а співпраця з МВФ.
А з економічної точки зору?
А з економічної точки зору зараз він не потрібний взагалі.
О.
Нема ніякого зиску на сьогоднішній момент. Тим паче, що дійсно ситуація зараз міняється і, в принципі, можна обійтись. Ну, важко мені сказати, є така, ну, скажімо, кусочки інформації, що там не все так просто, що просять. То вимоги розширились. І це дійсно може, ну скажімо так, загальмувати. Тому що, розумієш, Марічка, яка є ситуація? Ну, одне діло тарифи ЖКХ, друге діло зменшити заробітну плату бюджетників. В Греції це може прийти, в Україні я не уявляю, як це зробити фізично. Я не говорю політично, фізично. Я не можу уявити, як можна в Україні взяти і зменшити, наприклад, навіть на 5% заробітну плату всім установам, які фінансуються за рахунок бюджету. Я не уявляю.
А чому? Чому ти цього не
уявляє? Ні, ну, я просто, ні, в Греції я уявляю, там зарплата, ну, скажімо, було 1200 євро,
ти
стало 1000.
Ти маєш на увазі, що вона і так маленька, і
ну,
куди
да,
вже її
да,
зменшити?
Ні, ну, просто я говорю, що ми ж не Греція, ти ж сама річка, знаєш, наша трошки на співстати. Тому от, математично, давайте так зробимо. Я, ну, теоретично я розумію, для чого це потрібно. І з точки зору як макроекономіки, як те саме, да, я, і це дійсно, це правильне рішення, причому дійсно можна було по пенсії не оці соціальні дуже суттєво врізати. І дійсно це дуже позитивно вплинуло на державний бюджет. Але як це зробити, от я от, з точки зору українця, то, думаю, ну, це неможливо, ну не така модель. Це навіть буде не просто конфлікт, це буде щось, ну, я так сказав, буде щось таке страшне. Ні, ну, розумієш, виходить, навіть воно безглузде, воно страшне, безглузде. Ми, да, ми зменшимо одне, але що з цього виграє з точки зору економіки?
Ясно.
Так що хай сперечаються, вони там засідають, торгуються, ну, вони ж політики, хай розважаються. Кінці кінців, їм за це вже гроші
їм
платять.
Їм за це так дійсно хотіла сказати.
Тим паче буде тепер причина з'їздити там куди, в Лондон, в Вашингтон, переговорити, о, теж хорошо.
Так, і з новинами ми на сьогодні завершуємо. Переходимо до великої теми. Сьогодні хочу поговорити з тобою, Саша, про обов'язкове медичне страхування.
Тобтішний позаконопроект, який вважає міністр... Так. Ну, коротше, які наші урядовці...
Богатирьова.
Ну, да, ну, Богатирьова, яка вважає, що його приймати не доцільно.
Так. Було у нас два законопроекти, ну, останнім часом. От найближчий з них був зареєстрований чи 5, чи 4 квітня.
Так, так, так.
На сайті Верховної Ради автори його народні депутати Дудка, Тетяна Бахтєєва, Шипко, Кісе, Біловол і Фабрикант.
Ну, фактично можна сказати, що це, оце, якщо ми говоримо про цей законопроект, ну, да, це, ну, навіть не просто так, це якби комітет, ну, от, комітет Верховної Ради, якби пропонує, і от такий, це фактично можна ідея комітету, якщо навіть так сказати.
Так, і тепер, що, власне, про що йдеться у цьому законопроєкті? Я звернулася до пояснювальної записки, у ній завжди дуже цікаво обґрунтовують необхідність ухвалення цього акту. От. І, зокрема, автори зазначають наступне, що сьогодні очевидно для всіх, що чинна система надання медичної допомоги в державі щороку погіршується.
Згодні.
Так, далі йде така цитата. Адміністративні і лікувальні функції виконуються одними і тими органами, в результаті чого замість очікуваного якісного медичного обслуговування громадяни зустрічають байдужу до них непрозору та недоступну їм монопольну систему охорони здоров'я, яка сама себе фінансує, контролює і функціонує сама для себе. От так от.
Теж згодна. Не запереч. Знаєш, Марічка, не запереч.
Так, далі. Тепер вже, ну, до чого йдуть, от вони обґрунтували необхідність свою і чого хочуть. Зокрема, відповідно до цього законопроекту, всі громадяни України підлягають обов'язковому медичному страхуванню, в тому числі непрацюючі особи, які не зареєстровані як безробітні. Вони ссилаються на 49-ту статтю Конституції України, яка чітко проголошує, що держава повинна створити умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.
Є такі. Нещасна стаття. Я б її, звісно, вибросив з Конституції, але важко.
Так, окрім того, Законопроект не забуває і про дотримання вимог статті 32 Конституції, згідно з якою не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.
Ну, є, ну,
це ми
таке,
знаємо,
є
як у нас продають бази.
Це окреме питання.
Так, далі. Що ще цікаво, що цей законопроект не передбачає обрання дублерів, які за тимчасової відсутності членів правління, за рішенням голови правління фонду, які хочуть створити вони фонд страхування,
державний фонд,
виконують обов'язки цих членів. Тому от, якби хочуть, щоб менше було, ну, корупції, скажімо так, у цих
питаннях. Би, що дублери – це така велика проблема, це там чисто формальний ознак.
Окрім того, в законопроєкті не передбачена мережа страхових кас, а страхові каси, ми пізніше про це згадаємо, вони, наприклад, є в Ізраїлі, у них є 4 страхові каси. Так, що тут ще? Ну, також там визначені порядок і умови сплати страхових внесків і так далі, і тому подібне. І бюджет у цього фонду, звичайно ж, страхування має бути затверджений Кабміном.
Ні, звичайно. Ні, ну це ж державна установа.
Так, вони
це безприбутково, це вже безприбуткова державна установа.
Так, і вони пропонували запровадити це загальнообов'язкове медичне страхування з 1 січня 2015 року. Отакі от.
Ну, в законопроєкті так і написано, з 1 січня 2015. Хоча там в законопроєкті є така маленька приписка, що нарахування буде з 1 січня 2016 року. Тобто починає. Ну, якби рік дається, ну щось, хоча воно обов'язково.
Ну, у нас багато так законопроєктів.
Ні, воно якби обов'язково, ну, ні, тобто воно існує, але не обов'язково. Тобто там така в законопроєкті рядок. Ну, рік дається на створення. Я у Марічка почитав законопроєкт.
Я ще не завершила зараз ще один-два моменти. Щодо надходжень до фонду обов'язкового медичного страхування, за прогнозами показників 2012 року, вони становитимуть 21 мільйон з
мільярд,
половиною.
Мільярд.
Так, 21 мільярд гривень. Так, це я щось помилилася. І щодо страхових випадків. Ними будуть хвороби, травми, отруєння, там різні період гострої хвороби, планування сім'ї, вагітність.
Ні, ну там абсолютно все, Марічка. Давай так.
Крім ВІЛ-СНІДу, здається. От всякі такі штуки, вони...
Ну, Марічка, давай трошки посміємось. Значить, цей закон не розповсюджується, якщо людина заболіє психічним захворюванням, страхування не підпадає. Ну, там трошки воно не смішно, а воно просто то, що є інший закон, який регламентує фінансування за рахунок держави, лікування психічних хворих і наркозалежних. Тому воно не зле. Ні, законопроект дійсно прописано простенько, його дійсно, ну, так сказати, нормально читати. Які там саме болючі питання? Перше болюче питання. Ну, те, що всі працівники повинні бути застраховані, це ладно, теоретична проблема. Ну, роботодавець заключає договір, платить. Там дискусія була, ну, там в законопроєкті не написано, звичайно, але, ну, друзі засоби інформації називали, що можливо буде 3%. Я так розумію, 27 мільярд, це з 3% порахували. Але це півбідний, Марічка. Це, я сказав би, це б спрацювало. Ну, роботодавець 3%, звісно, керівився б, заплатив би, ну і так далі. Ну, там другий рядочок. А якщо людина, наприклад, не працює, це мається не пенсіонери, офіційно студенти, ну, от і студент, ну, і, скажімо, і інші категорії, які, ну, офіційно не працюють, хоча попадають це. За їх повинні платити з держбюджету. Появи, Марічка, їх вони повинні бути зареєстровані за місцем проживання. Ця інформація повинна бути зібрана, після цього направлена, включена в державний бюджет. Державний бюджет повинен закласти гроші, профінансувати, направити
на місця
заплатити. 1 до 10 ставлю. Ніколи грошей не буде. Ніколи! Це буде постійна дирка, постійна дискусія. Не доплатили, не заплатили. З фонду будуть розговори, ми не можемо нічого платити, у нас грошей немає. Ці говорять, ми не можемо вам нести, нам госбюджет не прорахував. Все. Сама по собі оця модель, вона зразу з точки зору України говорить, вона працювати не буде. Друга проблема. Наша ж проблема не тому, що в нас, ну от ми говоримо, у нас... Медицина, у нас непогана медицина, Марічка. У нас, якщо дитя не може, звичайно, сказати про всю...
Ти маєш на увазі безкоштовно непогано?
Так, да, у нас, дивіться, у нас на сьогоднішній момент, завдяки тому, що прийняли ряд законопроєктів, стало можливо створювати, ну, скажімо, таку платну медицину. Ну, яскравий приклад стоматології. Яскравий приклад. Вона у нас офіційно працює, офіційно, з 90, по-моєму, 4 року. Ну, просто була можливість. Якщо подивимось на ціни, ціни впали в 12 разів. Тобто, якщо подивимось перші ціни, вони впали 12 разів. Завдяки тому, що у нас є ринок, і завдяки тому, що дійсно зараз, ну, скажімо, стоматологія платна, вона, ну, охоплює, ну, всю Україну. Ну, я, звичайно, не можу сказати про якісь села, це ж... Але воно і дійсно, на сьогоднішній момент, якість нашої стоматології, ну, скажімо так, ну, давайте повіримо громадянам Ізраїля, які приїжджають, до, ну, скажімо,
до
гості,
лікуватися.
А в нас дешевше лікуються, говорять, так же само, їхнє слово. Ну, якщо вже Ізраїль говорить, то це дійсно якість. І на сьогоднішній момент це приклад, от як треба розвивати медицину. Не треба ніякого державного медичного страхування. Треба просто зробити платну медицину. Все. І далі машинка запрацює. Ми ж по стоматології бачимо.
О, Саша, от це твоя заява, треба зробити платну медицину. Я відчуваю, що дуже багато хто з тобою не погодиться.
Ні, ну як не погодиться? Ну дивіться, на сьогоднішній момент у нас медицина...
Зокрема,
ну,
комуністи, вони скажуть.
Ні, так, я з ними ж відносно спілкуюся, як сказати, так, я їх підтримую, але заперечую їхні думки. Ні, на сьогоднішній момент, те, що у нас записано в Конституції, я розумію. Розумію, що викреслити проблему. Але те, що вона не працює, я думаю, розуміють всі. Те, що безплатна медицина, у нас платна. Те, що будь-якої безплатної поліклініки, якщо ти не заплатиш або в касу, або на руки, ніякої медицини не буде, всі це знають. Проблема виникає в тому, що коли ти платиш на руки, ти не можеш гарантувати якість. І результаті фактично...
А так вже лікар буде відповідати.
Ні, не то він зацікавлений в тобі, ти ж не забувай великорисно. Так, є протиріччя, що він хоче на тебе більше заробити. Ну, це завжди. Але там ще протиріччя. Якщо безкоштовно він тебе лікувати, взагалі не хоче. Ну, що від цього легше? Ну...
Або так не лікує?
Ні, ну, або просто не хоче. Ні, людину теж можна зрозуміти. Просто дуже якобо... Да, от буває людина закінчила медичний інститут, там, ну, ще ж університети, прийшла по поліклініку, отримає мізерно. Там дійсно, от у нас учителів менше, а в лікарів ще менше, середня зарплата ще менше. Ну, я розумію, для чого це зробили. Типа, ви ж там берете, чого вам ще гроші платити? От оця психологія все. В результаті виникає ситуація просто, якщо він не бере, йому нема за що жити. А якщо він бере, він формує свою клієнтуру. Саме цікаве, що до революції фактично але ситуація. Лікарям мало платили в Росії, але була клієнтура, і за рахунок клієнтури він мог купити собі тройку. Ну, коней мається на вас. І це дійсно був. І те ж саме зараз ситуація. Якщо ти лікар толковий, тебе буде клієнтура. Якщо ти будеш безтолоч, ну, сиди, і тебе буде все обходити. І це дійсно. І якщо це впорядкувати, оцю приватну, о, і більше нічого не треба. І дійсно, і гроші появляться, і медицина запрацює. Єдине тільки було бажано оцю гру безкоштовну медицину припинити. Тому що, виходить, дійсно, вона просто смішна гра. І за рахунок того, що ці гроші йдуть, скажімо так, з-під поли, по-перше, держава втрачає, ніхто ж податки не платить. А саме основне, оці з-під поли, вони несерйозні. Тобто, ну як виходить, це заплатив, це не заплатив, більше, багато. От це воно вникає. Тому ми дійсно зробили безглузду ситуацію. І цей проєкт абсолютно це не вирішує. Що пропонується? Теоретично, тебе повинна Марічка бути карточка. Ну, і ти приходиш до лікаря, говориш, що я там захворіла. Ну, він це все записує. Ні копійки від тебе не отримує. Тепер думаєш, як він буде тебе ставитись. Після цього теоретично по всім бюрократичним інстанціям інформація про те повинна прийти там регіональний, ну як завжди прийти, потім до фонду, фонд повинен перерахувати не на поліклініку, а в обласний, з обласної на поліклініку. Після цього ці гроші повинні частково використати на виплату офіційної заробітної плати лікаря. Та про яку взагалі медицину? Що ви розповідаєте, люди добре? Це ж те ж саме буде. Ти приходиш, і буде варіант такий, якщо вже людині положиш трошки так, людина полікує, а не положиш, цю карточку може туди закинути. Вона її не цікавить. І тому сама по собі дійсно ідея, вона така тупікова. Теоретично, якщо вже дійсно хочеться, будь ласка, зробіть платну. Ні, ну, скажімо так, у нас навіть є закон про так звану екстремальну. Ну, екстремальну, ну, коли швидка допомога, так, це безкоштовно. Коли виникає загроза життю, безкоштовно. Пологи безкоштовно. Це да, це логічно і це може, ну, оце включається. Все остальне хвороби.
Безкоштовно пологи.
Ні, Марічка, ставляй. Ні, мається на Маріч, я маю це екстремально. Ну,
якщо раптово...
швидка допомога. Ну, те швидка допомога, ну тут дійсно, тут не до цього буде. І там закон написано, що швидка допомога це не розповсюджено. Ну, ну, розбиратись, є карточка, нема, це ж, ну, ти ж уявляєш, тут не до цього. Все остальне тільки платно. І далі ніякої державне. У нас є страхові компанії. І на сьогоднішній момент вони мають право здивуватися медичним страхуванням.
Єдине, що говорить, що воно абсолютно так.
Да, ну, воно
погане. На низенькому рівні.
Ну, єдине, що зробіть, оці 3%, які може роботодавець перераховувати страхові компанії, не державні, а приватні, включіть в затрати. Ні, з точки зору податкового законодавства, нічого не там не треба, там просто включіть податок. Все, машинка схлопнеться.
Ти знаєш,
і в нас дійсно працювати будуть як часики. Мало того, у нас ціни на послуги впадуть до такого рівня, що ти будеш, ну от, якщо на сьогоднішній момент деякі, ну скажімо, київські приватні беруть 400 гривень за огляд, будуть брати 40 гривень, і ще будуть, якщо ви другий раз приходите, для вас взагалі 20. Ні, ну я говорю по стоматології, тому що стоматологія, ну я не знаю.
От якраз хотіла приклад навести по стоматології. Мені минулого літа треба було помучитись трошки. І я пішла на зоологічний, є у нас медичний інститут.
Є
доволі хороший стоматолог, хірург. Мені саме треба було до хірурга. Тобто жодних прайсів там немає.
Да.
І якби ти на віру йдеш, він каже, тобі треба зробити там рентген оцього зуба. Йдеш на другий поверх, підіймаєшся, зробили тобі рентген, кажуть, 20 гривень. Все, і ти якби 20 гривень даєш. І це вже, ну, такса на рентген, ти знаєш, що це тільки 20 гривень. От, на операцію, тобто я не знаю, скільки коштує там ліки, як знаєш, от у приватних клініках бувають, ну, там розписують. Я цього всього не знаю, він там каже, там, з вас 1500 гривень буде за операцію, там, за все на світі. Добре.
Я просто, Марічка, хочу привести маленький приклад. Ну, ти, навіть, не пам'ятаєш свій час, це ще 97-й рік чи 95-й, в Україні появилися перші приватні, так звані, ну, їх називали американські, звичайно, вони були наші, кебет. І там вартість запломбувати один зуб коштувало по тим часам неймовірна сума.
Я знаю, батьки в мене
Починали від 20 до 40 доларів. Ну, це дійсно, по тим часам була дуже велика, і всі, знаєш, ходили. Та це, ну, от, уявіть, ну, психологічно люди всі обговорювали, ну, дійсно, така, як за зуб 40 доларів, 20 доларів, ну, просто психологічно це була інформація. На сьогоднішній момент, так, да, цього немає. Но у нас є дійсно ще, я б сказав, по обладнанню вони навіть десь так обганяють цих американців. І там уже це все в гривнях. На сьогоднішній момент це сума в гривнях. За виключенням, якщо ти там хочеш дійсно якісь...
Ну, суперпломбу.
Ну, не суперпломбу, а є же такі, ну так, да, елітні, щоб, знаєш, що там воно...
Від... Щоб не було видно.
Ілі щоб воно там оце білізна була, як в артистів. Ага. Да, ну, вони можуть зробити. Ну, в принципі, тобі можуть дійсно зробити голівудську посмішку. Це не проблема. Тільки скільки це буде коштувати. Ну, з другої сторони, якщо тобі, як там артист, це потрібно, будь ласка, ти платиш, ну, деякі артисти, ти ж бачиш, у нас є така посмішка голівудська, що, Боже, милостиво.
Згадала Ігоря Верника. Знаєш, от у нього саме така.
Ні, ну, при бажанні зробити можна, якщо тобі це потрібно. Друге діло, що... І на сьогоднішній момент я говорю, що от якраз ми бачимо по стоматології, як потрібно робити. І як не потрібно. Тому що на сьогоднішній момент у нас є, як ти розумієш, безкоштовна стоматологія. Якщо ти заходиш, там страшно. Ну, в якому варіанті? По-перше, антисанітарія страшенна. По-друге, дійсно, можна... Ну,
радянське обладнання.
Да, це дійсно воно дуже важко. І саме велика проблема, можна дійсно це СНІД підтвердити, тому що там ці проблеми існують.
Угу.
І в результаті виходить така ситуація. Людина приходить, ніколи нічого немає. Все тільки чергу, от можливо завтра буде, післязавтра, після, і воно це. І це ще раз приклад показує, що безкоштовно вони не працюють взагалі. І навіть якщо, причому звертаю увагу, що там фінансують. Це не вона, от стоматолог, хоча вона безкоштовна, окремо є закон, окремо гроші, їх перераховують із бюджету для того, щоб, ну, от, мало забезпеченим ставити.
Угу.
В результаті бачимо, як вона працює. Причому знов-таки мало забезпечені суть подаруночки, щоб їх безкоштовно подвинули чергу. Ну, от і виходить все безкоштовно. Тому я говорю, що якщо ми хочемо, треба не державне створювати, треба дійсно узаконити наше медичне страхування. Ну, просто воно зараз на сьогоднішній момент у нас чого воно пан розвивається? Тому що виходить так ситуація, якщо підприємство перераховує, це за рахунок прибутку. Ну, який зиск. Якщо фізична особа хоче заплатити, за рахунок всі податки заплачуєш, теж зиск зникає. А якщо вже звернемося до зарубіжного досвіду, якщо людина фінансує гроші на, ну, скажімо, медичну касу, або ми страхування, як правило, ці гроші вираховуються з оподаткованої бази. Логічно? Абсолютно логічно. У нас, навпаки, обкладається податком. Тому, дійсно, воно і не працює. Ну, і знову, маленький приклад. Марічка, дуже маленький. Ну, проблеми, які, напевно, ти чула в Сполучених Штатах Америки, і Барак Обама перший раз виграв вибори, і другий раз йому якраз це саме більше ставили претензії, він фактично. В Америці, ну, скажімо так, називаємо так, існує два таких монстри, ну, теж державні, які фактично фінансували і фінансують медицину. І що Баракамал зробив, він, скажімо, збільшив фінансування за рахунок держбюджету ці структури, тому що їм не вистачало грошей. Чому не вистачало грошей? Незважаючи на те, що це монстр по нашим міркам, але виникає ситуація така, що якщо дійсно ми говоримо медицина, якщо ми дійсно говоримо справжня медицина, це дорого. Тому оці 21 мільярда це не просто мало, це мізер.
Угу.
Тому на сьогоднішній момент, в будь-якому випадку, який би фонд не створили, у нас буде теж сама американська проблема. Але ми не можемо, як американці, наприклад, взяти і збільшити держбюджет, залити гроші, ну, зробити там 200 мільярдів, да, і тим самим профінансувати. І тому ми просто, якщо створимо цей фонд, ми створимо постійний дефіцит коштів. Тому на сьогоднішній день його створити можна, але він нічого не вирішить.
Uh-huh.
Як результат, в Росії давно це існує, не працює. Ругають, скаржаться, недофінансують, все рівно є, це ж безплатне, страхування державне і є подарунки. І вони як працювали, так, ну, не працює, ну, виходить те ж саме. Людина приходить з папірцем, лікар не дивиться так, як на пусте місце. Ну, що я буду з тебе мати? Заробітну плату мою мізерну? Та, люди, не смішіть людей.
Щодо прикладів, я от вчора посиділа, поковирялася, хочу навести. От три приклади країн, ти згадав про США, от дійсно про США, у них немає обов'язкового медичного
немає,
страхування.
Немає. Ну, ці монстри, вони як державні, напівдержавні вони.
Так. Далі, страхування, воно не покриває всі медичні послуги, лише чітко обмежені. Наприклад, туди не входять послуги стоматолога, офтальмолога, педіатра і психіатра, ну і так далі, тому подібне.
У нас входять. У нас по нашому законопроекту входять навіть стоматолог, і це дуже всіх, ну, як сказати, там написано в самому законопроекті дійсно рядок, який можна тлумачити дуже широко. Тобто захворювання, ну, це все входить. Да, за виключенням дійсно психіатрії, за виключенням больних снідом і то все, і
наркозалежність.
Ну, це так, да, це окремо.
Так, в США страхування за принципом все включено можуть собі дозволити тільки дуже заможні люди. І, в принципі, таким чином виходить, якщо там хтось серйозно захворів, або якась там серйозна травма, то це, ну, дуже сильно може підірвати бюджет будь-якої сім'ї. І, зокрема, у ці медичні рахунки, вони є причиною половини банкрутств у США.
Да,
приватних осіб. Загалом страхування мають 84, майже 85% американців, 59% з них отримують страхування від роботодавця, 8,9% купують її окремо, 27% користуються спеціальними державними програмами. Для малозабезпечених громадян діє спеціальна програма Medicaid, а для людей похилого віку – Medicare. Отакі дві у них є програми. Щодо Ізраїлю, я згадувала, що у них є чотири медичні каси, вони називаються Клаліт, Макабі, Маухедет і
Ну, це на зразок нашої страхової компанії, щоб було зрозуміло.
Так, вони там для різних прошарків населення. Загалом, от у них закон про державне медичне страхування був ухвалений у 94-му році. І кожен громадянин держави Ізраїль повинен бути застрахований в одній з цих чотирьох медичних кас. Так, що тут ще? Вони, окрім державного страхування, ці медичні каси надають додаткові страхування на медичні послуги, які не включені у цей перелік обов'язкових. І система медичного страхування у Швеції я вже взяла,
угу,
на всякий випадок. Вона включає наступні компоненти – це стоматологічне страхування, страхування за хворобою, батькам за хворобою також там є окремий вид страхування. І у них є характерна особливість шведської системи – це те, що, на відміну від деяких інших медичних систем забезпечення, які мають централізований характер, система у Швеції, вона має децентралізований вид, і вона чітко поділена на 23 окружні ради. Тобто не так, от як у нас, так пропонують зробити, що гроші йдуть кудись,
ну, в Київ, ні, бюджет, ну, вони в Київ, потім з
потім
Києва
назад.
По областям, ну, як завжди.
От, і окрім цих 23 окружних рад, є ще маленькі органи, муніципалітети, їх там десь 290 штук. От, ну, і, в принципі, виходить, що ти за місцем проживання йдеш, і тобі одразу все нормально роблять.
Ну, як варіант. Ну, в принципі, опять, Марічка, маєш, Швеція – це не Україна. По-перше, менше населення, а по-друге, менталітет зовсім інший.
Я вже вирішила так,
да.
Ну, Скандинавію.
Ні, ну, вважається, що там дійсно достатньо відладжена ця система, навіть як зразок ставлять. Нам, якщо вже співставляти, можна Польщу співставляти. От що то на зразок, ну як зразок брати. Росія, говорю, ну от ми можемо взяти, але там як невдалий варіант.
Як не треба робити.
Да, ну практично ще не спробую, як Польщу частину. Там дійсно більш-менш, ну є і частково державне, частково приватне, але не обов'язково і як результат. Ну, щоб було зрозуміло, державне це, якщо ти служиш поліції, державне, це логічно. Ну, угу. Наприклад, якщо ти там суддя, якщо ти
пожежник.
Пожежник, да, оце да. І тим паче там дійсно є логіка, що держава за тебе платить, ти ж ризикуєш. Ну і ймовірність захворювання вище. Єдине тільки я не пам'ятаю, чи члени сім'ї включені, якось там буває, що от ще як пільга, що крім того, ще твої члени сім'ї. А так, в принципі, тебе є гроші, і там вирішується це яке питання. Людина, наприклад, ну от, поляк працює в Англії. А він, ну, як би сказати, і хоче бути поляком і залишається. Він перераховує гроші, ну, польську страхову. Відповідно, попрацював, вернувся, знаходиться в Польщі, питання вирішується.
Так, і ще згадаю заяву, яка була в п'ятницю міністра охорони здоров'я, пані Богатирьової Раїси, що от питання страхової медицини, воно не стоїть на порядку денному в найближчі 2 роки. І цитую, що вона сказала. Вона сказала, що йде початок підготовчої роботи до створення законодавчої бази для медичного страхування. І вона говорить, що робота полягає в тому, щоб ми могли розрахувати всі наші чинні ресурси. І кадрові ресурси, і матеріально-технічне забезпечення закладів, які могли б конкурувати між собою в боротьбі за пацієнта і надавати йому медичні послуги.
Це обов'язкове, це приватна медицина.
Це обов'язкове створення державного реєстру хворих, це обов'язкові нормативні документи, які давали б економічні розрахунки кожного виду медичної допомоги для розуміння, які ресурси потрібні, щоб ця система запрацювала. Отак, от. І наразі вона зазначила, відбувається інспектування регіонів і аудит медзакладів. Отак от.
Логічно. Ні, ну я розумію, що вона подивилася реальну ситуацію, тим паче, що вона бачить дійсно, що твориться ну, в офіційній і неофіційній медицині. Вона розуміє, що ну, закон, один законопроект взагалі нічого не вирішить, тільки створить непотрібні проблеми, які потім не будуть знати, як вирішувати.
Так, з великою темою ми на сьогодні отже завершуємо. Друзі, пропоную сьогодні більше уваги приділити саме цьому питанні. Питанню, чи ви вважаєте, що доцільне от обов'язкове медичне страхування? Можливо, скажете, чи ви застраховані там своє здоров'я чи життя, так, на державних страхових компаніях? Ну, це цікава інформація. Наскільки великий відсоток так от наших читачів дбає?
Мало.
Ну, я думаю, що мало, але все одно.
Саме цікаве, що є дійсно страхові компанії, які реально працюють, особливо які інтегровані до приватних великих поліклінік. Там навіть воно, ну, за виключенням дуже дійсно великих операцій, вони все оплачують. Ну, є просто праці страшно дорогі. А якщо щось стандартне, вони, як правило, оплачують.
Так, і переходимо до рахівнички. У нас тут коротко три таких невеличких новини. Перша з них, про яку я хотів сказати, всі ми переживали за те, що ж буде у нас з врожаєм фруктів та овочів. Ну, от у нас такі холоди-холоди. І міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк заявив, що погодні умови кінця березня практично не вплинули на формування врожаю фруктів та винограду.
От так.
І він повідомив, що в Криму в яблуні груш пошкоджень квіткових бруньок не побачено.
Ура!
Отак. А зовсім трошки там у черешні, сливи та вишні, але це незначні. От, тільки єдиної найбільшої шкоди у нас завдали морози абрикосам і персикам.
Ну, абрикос-персик, саме цікава річка, це не наше. Дійсно, з точки зору клімата, це субтропік. Це ми просто так вже по традиції вирощуємо, але це не наше трошки дерево.
У нас багато все одно завозять.
Завозять. Ні, ну, тим паче, я так розумію, морозів в Марокко не було, то все спокійно. В Туреччині теж би. А в Греції все є, ти сама знаєш.
В Марокко все спокійно.
А в Греції все є, так що з Греції завезуть.
Так, далі, друга новина, що в Україні може подорожчати, шановні автомобілісти, бензин аж на 6-7 гривень. Це через
є
те, що Мінінфраструктури знову лобіює підвищення акцизів на бензин і дизпаливо. Вже така пропозиція подана в Кабмін. І йдеться про поетапне збільшення акцизів до рівня мінімальних середньоєвропейських ставок. У нашій країні так. Найнижчі збори на паливо в порівнянні з іншими країнами Європи. Так. Якщо в Україні ставка акцизу на тонну бензину становить 198 євро, а для дизельного палива 46,98 євро, то в Європейському Союзі в середньому це аж 466 євро за тонну і 375 євро за тонну диспалива.
Так.
Диспропорції. От оця цифра 6-7 гривень, які може подорожчати бензин, це от компанія «Лукойл», вони заявили, що таке можливо підвищення.
Ну, я так розумію, що це будь-які, ну, це постійна дискусія, звичайно, що Мінерструктури хоче, щоб підвищити, Кабмін на такі великі підвищення не піде, а дійсно, можливо, будь-яке...
На кілька копійок, я думаю, може підвищитися, деякі експерти говорять.
Ні, нереально, так, да. Ну, до, є таке слово, до гривні, до.
Десь так. І наостанок, ще одне підвищення, яке може бути скоро, стаціонарні телефони, вони стануть дорожчими. Національна комісія з регулювання
сфері зв'язку. Я думаю, на це вже ніхто не звертає увагу.
Так, зокрема, з 1 травня виросте на 7% абонентська плата для мешканців міст і на 10% для сільських мешканців. А з 1-го, ох, це ж місяць, який листопада, ще на 15% для сільських мешканців.
Ні, я так розумію, що
вже багато
зв'язку,
людей мобільними телефонами вже користуються.
Те, що, ні, ну, можливо, якісь села не мають мобільного зв'язку, все-таки Україна, є Україна, але, що називається, основна маса населення дійсно вже перейшли на мобільний. Тим паче, що ти ж бачиш, Марічка, що ціни вже так упали, ну, і ще трішки, скоро вже будуть безкоштовно.
Молодь активно там в інтернеті, я знаю,
сільська. Ні, звичайно, звичайно.
Вони там...
Ні, все міняється. Причому, Марічка, так міняється швидко, що я тобі скажу, що навіть не одні прогнози, ну, якось час від часу буває, там, читаю різні прогнози. Mm-hmm. Деякі вважали, що от у нас, ну, якась суттєва доля інтернет-користувачів буде в 2025 році. Ну, коли розглядали, ну, просто розвиток інтернет-торгівлі і так далі. І от прогноз говорили, що раніше 2025 року про інтернет-торгівлю не варто й думати. Ну, просто вважали, що користувачів буде мало, а зв'язок буде недостатній. І, ну, і навіщо ці інтернет-магазини, ви ж просто... А тепер ми бачимо, як люди промахнулися. Це я слухав ще на початку 2000 року. А так люди сильно
промахнулися.
Ні, ну промахнулися дуже сильно. Ні, ну була дискусія, розвивати, не розвивати. І просто без там Америку приводили, давиш, і говорить, ні, у нас мінімум, це мінімум. Можна буде говорити про розвиток інтернету, взагалі інтернету і магазинів тільки після 2025 року.
А ми тепер одні з найперших по інтернет-піратству. От так
то окреме питання. Ні, так це завжди таке було.
Так, ну що ж, ми на сьогодні завершуємо. Наступного тижня у нас ювілейний 50-й випуск.
Да.
Треба буде щось цікаве приготувати. Отже, давайте обговорювати наші цікаві теми, які ми сьогодні згадали. Тому до зустрічі наступного тижня. З вами будуть ведучі Марічка
та Сашко.
До побачення.
До побачення.